BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Tuloy ang preparasyon para sa ika-anim na Asian Youth Day sa Daejeon, South Korea sa kabila ng umiiral na tensyon sa Korean Peninsula. Ayon sa Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, Episcopal Commission on Youth na si Father Conegundo Garganta, wala pang impormasyon mula sa Diocese of Daejeon hinggil sa pagpapaliban ng Asian Youth Day dahil sa paglaganap ng naturang tensyon. Kasalukuyan ng inaayos ang programa para sa Asian Youth Day na gaganapin sa 10 ng Agosto. Kinumpirma naman ni Garganta na magpapadala ang Pilipinas ng mga kinatawan sa Daejeon upang makilahok sa naturang pagtitipon. Sa ibang balita, dalawang kumpanya ng pagmimina kabilang na ang mga board of directors nito ang nahaharap ngayon sa kasong illegal exploration matapos maghain ng kaso laban sa mga nasabing kumpanya ang Mines and Geosciences Bureau o MGB ng Northern Mindanao. Ayon kay Associate Prosecutor Ansha Ray Lalia, may sapatumanong basihan upang isailalim sa paglilitis ang mga akusado. Ang mga nasabing kumpanya ay ang South Ocean Corporation o SOMC at ang Phil Long Sang The Mining Corporation o PLSMC. Agosto ng nakaraang taon na magsagawa ang MGB ng inspeksyon sa Ipunan River upang tiyakin ang mga ulat na may nangyayaring illegal mining activity sa Barangay San Simon at Kanitoan. Sa kanilang pag-iimbestiga, natagpuan ng MGB sa lugar ang ilang mga kagamitan sa paghahanap ng ginto. Ito po si Eastman Lisas ng DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Tomboy, katiri. Uy, ayun. Chicks. Sexy. Pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga, te, ikaw lang kianay. Si kuya makaluma. issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue?
Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Magandang-magandang tanghali, mga ka-gender. Generation Gender na to. At kung nagugulat kayo kung bakit ako ang unang tinig na narinig nyo, it's because yung mga yung usual na tinig, eh medyo nagbabakasyon ngayon, di ba? April na po. At pero continuation tayo ng ating March na campaign hinggil dun sa gender at saka yung media. Paano ba fini-feature yung mga genders na yan sa media ngayon, di ba? At na-feature na natin yung mga babae, yung mga transgender, yung mga lesbian at queer sa media. At natuklasan natin na very active even sa mga news, yung pag-aaral ng mga kababaihan sa paano fini-feature yung mga babae sa news. Ngayon, medyo naiiba dahil gamat mas marami ang pag-aaral sa panunood ng mga kababaihan dito sa mga drama, itong ating guest ay ang mas pinag-aralan niya ay kung paano naman tinatanggap ng mga nanunood yung mga babae doon sa drama. So, hindi yung mismong drama, kundi yung mga papel ng mga babae doon sa drama ang kanyang pinag-aralan. Mas maintindihan natin yan kapag pinag-usapan na yon, dahil ang thesis niya, gagraduate na to ng College of Mass Comm, ay tungkol dito sa mga babae ng drama na Princess and I. Siya ay walang iba kundi si Denise Abby Afable. Hello, Denise!
Hi po, magandang hapon po sa inyong lahat.
Yan, magandang-magandang hapon daw po at siyempre, maganda rin siya, di ba? At maganda yung kanyang pinag-aralan. Ano nga ba pinag-aralan mong drama?
Pinag-aralan ko po yung sikat na Princess and I ng ABS-CBN.
Yes, sikat na sikat dahil teen drama to, mga ka-generation gender. At ano, katatapos lang nito, ano, Denise?
Opo, nagtapos siya nung February.
Lagi ko siya tinatawag po kasi Denise Abby siya. Pero Abby yung talagang palayaw niya, okay. Nagtapos siya nung February. Ooh, okay. So, anong drama nitong Princess and I?
Kasi according din dun sa writer, yung Princess and I, parang fairy tale siya. So yung princess dito, si Princess Aria o si Mikay Maghirang na kilala nating artista na si Catherine Bernardo.
Okay. So dalawa yung kanyang personality. Ang pangalan niya ay
Princess Aria. Yun yung
Princess Aria. So princess yung other personality niya.
Tapos yung isa naman, si Mikay Maghirang.
Okay, Mikay. Bakit siya naging Mikay Maghirang and then Princess Aria at the same time?
Kasi ganito yan, yung mom niya si Queen Isabella na isang Pilipina, isa doktor siya, nag-medical mission siya sa Yangdon, sa Kingdom
Another
of Yangdon.
Another country. Oh, yes. Okay.
Tapos doon niya nakilala yung hari na si King Anand.
Okay.
Tapos nagpakasal sila, nagkaroon sila ng anak na si Princess Aria.
Ito na si Catherine.
Mm-mm, baby pa lang siya noon.
Si Princess Aria. Okay.
Pero hindi alam ng royal family na meron silang kalaban na si Ashi Behati. Siya yung taga-Silangan. Kasi galit siya sa mga kanluran kasi pinatay ng mga kanluran yung pamilya niya.
So yung country pala ng Yangdon parang Korea, may north at saka south, yes. Pero ito east and west. Yes. May kanluran at saka
Silangan.
Okay. Tapos ito si Prince King Anan, siya yung nagru-rule pero nagbibilong siya doon sa kanluran.
Opo, yes.
Ganon. Tapos merong hidden enemy.
Yes.
Oo.
Si Ashi Behati.
So, ito si Ashi Behati was played by
Gretchen
Barreto. So, babae against lalaki. Okay.
Oo. Tapos, dahil nga galit siya, inutos niya yung pagpapatay sa royal family. Pero ang namatay lang ay si Queen Isabella. Kasi hindi magawang patayin ng killer yung baby. Kaya kinuha yung baby tapos pinadala kay Esmeralda Ortiz, yung katulong sa kaharian. Tapos si Esmeraldo Ortiz na isang Filipina OFW, umuwi siya sa Pilipinas para itago yung bata.
Oh. So tinago ni
Esmeralda
Ortiz ang bata.
Mm-mm.
Okay. Yung killer, babae ba siya, lalaki?
Lalaki.
Lalaki yung killer, pero may heart siya, no? Mm-mm. Kaya ayaw niyang patayin yung baby. Okay. Tapos,
nung nasa bansa na si Esmeralda Ortiz na sa Pilipinas, kasama niya yung anak niyang si Vicky Ortiz, nasa palengke sila nun. Tapos, biglang nagkaroon ng pagsabog.
Sa palengke.
Kaya nawala nila yung baby na si Princess Aria. Tapos yung nakakuha nun ay si Dinoy. Okay. Dinoy Maghirang.
So, na-lost yung baby dun sa palengke. Napulot siya ni Dinoy. Tapos,
si Dinoy na nagpalaki dun sa bata. Pero syempre, hindi yun una tanggap ng pamilya ni Dinoy. Kasi may pamilya din siya. Lalo na yung asawa niya na si Stella Cruz Maghirang. Kasi sabi ng writers, siya daw yung ideal na evil stepmom.
Ideal? May ideal pala na evil stepmom. Okay.
Yun. Tapos, siya yung stepmom. Tapos, syempre, may parang stepsisters din. Yun yung si Dindi Maghirang at si Bianca Maghirang. Yun,
dalawang? Parang Cinderella effect.
Oh, yes. Ama. Si Dindi, siya yung mas nakababatang kapatid. Siya yung mas mabait kay Mikhay. Tapos naman, si Bianca, sinasabi na may pagkaselosa siya kasi kinukuha ni Mikhay lahat ng atensyon ng ama. Kaya, masama
Selosa.
Yung pagtrato niya.
Okay, so yun. Masama. So, si Stella, tama ba ako? Mm-mm. At saka itong si Bianca, salbahe sila.
Mm-mm.
O ayaw nila kay Mikhay. Okay.
Tapos,
so, Mikhay na si Princess Aria.
Mikhay na siya.
So, nag-grow up siya, not knowing her real identity, at naging ordinary person.
Mm-mm.
Mala Cinderella talaga. Yes. Hindi niya alam ang kanyang identity. Okay. Naku, princess story talaga.
Yes.
Pagkatapos.
Tapos, nung malaki na siya, na panalunan niya yung isang prize na trip to Yangon si Mikhay. So,
aba, sinuswerte siya. Sa Yangon pa siya mananalo ng premyo. Tapos,
sa Yangon, doon niya nakilala si yung dalawang lalaki sa buhay niya na si sino yun? Si Gino at si Zhao.
Sa Yangon na yan na-meet pareho.
Mm-mm, ako.
Woo! O, tapos?
Tapos, medyo parang, syempre, una, parang, alam mo naman,
so, teen love affair. Ang nangyari, tapos.
So, after noon, bumalik na rin si Mikhay. Ay, nga pala, si Mikhay, may best friend na lalaki na si Kiko. Si Kiko, may gusto siya kay Mikhay, pero ayaw, parang ayaw
secret
sa kanya
love.
Mikhay.
So, sinabi na niya.
Sinabi niya na rin.
Na love niya si Mikhay, pero wala.
Pero yung
best
may gusto
friend lang
kay
tayo, friend.
Kiko, yung kapatid ni Mikhay na si Dindi. Pero syempre, hindi siya nasabi ni Dindi yun kay Kiko. Kasi pinipilit pa rin, sinasabihan siya ni Bianca na, babae ka, huwag mong sasabihin yan.
Babae ka, hindi ka pwede manligaw. Yan ang peg natin.
Kaya yun. So,
hindi makapagsabi si Dindi kay Kiko.
Nung huli na lang nagkaroon ng something.
Pero in the end, nagsabi si Dindi. Hindi, si Kiko pa rin. Oh, sabi ko na nga ba eh. Nako, pagpapatuloy natin, mabibitin muna kayo mga ka-gender dahil meron tayong break. Ang oras natin ay 1:15 na ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Kerry,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ngang kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba nyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na po, huling tawad na.
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po tayo dito sa Generation Gender. Ito pa rin po ang inyong kaibigan na si Joa Santos Maynos. Libay Linsangan Cantor, di ba? Pero kasama natin ngayon ang friend natin na si Denise Abiafable. Ang pinag-uusapan namin ngayon ay, syempre, ang Princess and I at ang naging perception ng mga babae dun sa mga babaeng characters ng Princess and I. Ngayon, kung kayo yung mga tagahanga ng Princess and I at gusto niyo mag-contribute, baka gusto niyo sabihin, ay hindi ganyan ang aking perception. Hello, 'di ba? Tumawag lamang po kayo sa 503-8288 or i-text niyo ang inyong mga comments sa 0927220-8332. Pag mahaba-haba naman ang comment niyo at gusto nyo eh, medyo makipag-email na ng konti dito kay Abby, pwede po, email nyo lang sa dzup@up.edu.ph. Online pa rin po tayo, nananatili tayong online sa ating www.dzup.org at sa weebly.com. Ayan. O, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-uusap. Kanina, pinag-usapan na natin, aba, meron palang nag-trip siya si itong si Mikay na actually si Princess Aria nagpunta siya sa kanyang country of origin kung tutuusin, sayang doon. Pero hindi niya alam yun, pumunta siyang tourist, na-meet niya ang dalawang guys na in love sa kanya. Itong Yang Donis na si Jiao at saka itong Pilipino
na si Gino
who turns out to be a Yang Donis also.
Yes.
Oh, di ba? Mga ganyan. Tapos pagdating niya dito sa Pilipinas, ano na nangyari?
Tapos noon, si Mikay kasi may problem sila financially sa pamilya nila. Kaya mahirap sa
lagi
niya.
Lagi silang mahirap.
Mahirap makapag-aral para sa kanya. Tapos dumating sa bansa si Jiao at si Gino. O nga pala.
Bakit pumunta ng bansa naman si Gino at saka si Jiao?
Si Gino
sinundan
kasi.
Sinundan ba nila si Mikay?
Dito talaga siya nakatira, Pilipino si Gino.
Ah, Pilipino talaga si Gino.
Tapos si Jiao naman, gusto niya kasing patunayan sa magulang niya na kaya niya maging independent. Kaya pumunta siya dito sa Pilipinas.
Para mag-aral?
Mag-aral.
Hindi talaga para sundan si Mikay?
Mga oras na yon hindi pa.
Ah, hindi pa. Okay. So, nag-aral siya dito. Anong kinalaman ng pagkaging mahirap ni Mikay doon sa pag-uwi ni Jiao at saka ni Dino?
Kasi si Mikay, dahil nga mahirap sa kanya makapag-aral, kailangan niya ng education scholarship.
Mm-mm.
So, si Gino at si Jiao, tinulungan nila si Mikay na makakuha ng scholarship.
Ayun,
so, parang
naman pala.
Tinutulungan nila lagi si Mikay. Lagi silang nandun para si
lagi
Mikay.
Ano,
kahit sabi ni Mikay, wag na, pero nandun pa rin sila.
Nandun pa rin sila. Okay.
Tapos, dumating yung hari, si King Anand sa Pilipinas.
Bakit siya pumunta naman sa Pilipinas? Talaga lahat pupunta na ng Pilipinas, pati yung hari.
Bakit ba? Kasi parang gusto niya lang for a trip, gano'n.
Oh, parang
kasi
recall ko, ano eh.
Ano po?
Di ba hinahanap ano? Hinahanap na niya talaga si Aria. So secretly, kunwari on a mission siya pero
ayun po, sinabi po kasi ni Zhao kay King Ananda, buhay po yung anak niyo. Narinig niya kasi sa nanay niya na si hindi. Basta sinabi po ni Zhao
may
kay Ning, kay Ananda,
may lead na posibleng si buhay si Aria.
Kaya nagtulungan si Zhao at si Mikhay na hanapin si Esmeralda Ortiz kasi nasa kanya daw yung baby.
Ah, so natuklasan ni King Anan na
buhay.
si Esmeralda Ortiz talaga ang nagdala sa Pilipinas.
Mm-mm.
Tapos, ang lead na ngayon ay si Esmeralda Ortiz. So, everybody's looking for Esmeralda Ortiz.
Yes, nalaman din ni Ashi.
Including Mikhay.
Okay. Tapos, nalaman din ni Ashi na buhay yung baby at na kay Esmeralda Ortiz. Kaya, pinahanap niya rin si Esmeralda.
Ooh, so lahat sila naghahanap kay Esmeralda. Natagpuan naman ba?
Natagpuan si Esmeralda, pero nung una, ayaw niya talaga kasi takot na takot siya, lalo na kay Ashi.
Okay.
Tapos, sinabihan siya ng hari, kung tutulungan mo ko, nung nahanap na siya, sinabihan siya ng hari, kung tutulungan mo kong mahanap yung baby, proprotektahan kita at yung anak mo na si Vicky.
Mm-hmm.
Kaya, tapos,
nagsabi na siya, nag-cooperate na siya.
Hanggang sa nalaman nila na si Mikhay nga yung baby.
Kaya, so, it turned out na natuklasan na rin si Mikhay, finally, at naging Princess Aria na siya.
Yes.
Okay. So, pumunta na siya sa Yangdon.
Yes.
Back to Yangdon. And then, in Yangdon.
Tapos sa Yangdon, sinabihan siya ng mga parang board of members ng Yangdon na kailangan niya magpakasal. Kasi yun daw yung batas doon na kailangan magkaroon ng asawa ng prinsesa. Nung una ayaw niya, pero dahil nga mapilit sila, pumayag na rin siya. Kaya nagkaroon ng competitions
okay.
sa mga dasyo o dukes. So, yung mga lalaki na nag-compete sila sa isa't isa para lang sa pagpapakasal sa prinsesa.
At sino ang nanalo?
Nanalo si Zhao.
Si Zhao ang nanalo.
Kaya lang, may nagsumbong sa hari na si Ashi daw ang nagpapatay sa Reyna. Kaya, pinakulong niya si Ashi at si Zhao.
Pinakulong ni King
Anand. Or exile.
Ah, okay.
Kaya si Zhao, kaya si Gino na lang yung naging yung pumalit kay Zhao.
Na winner. Na-exile si Zhao at saka si
Ashi.
Okay. Tapos, so nanalo si Gino. And then?
Tapos, akala nila okay na lahat. Ganon. Tapos, nag-decision si Mikhay na bumalik sa Pilipinas para tulungan yung mga mahihirap. Tapos, nakapunta
bakit si... Bakit naman siya pumunta sa Pilipinas para tumulong sa mahirap?
Kasi gusto niyang as prince para ma-improve yung relationship ng Yangdon at Pilipinas.
Pilipinas, okay. Okay. Oh, sige, naintindihan ko na. Oh.
Tapos, pumunta siya sa isang place, sa isang probinsya. Tapos, nalaman niya na yung mga tao pala doon, yun yung mga taga-silangan na pinaalis sa Yangdon.
Ang dami naman. Para mga Vietnamese na ano, naging boat people. Okay, mga refugees.
Tapos, hindi niya alam, isa pala sa mga taong yon si Zhao. Si Zhao, galit na sa royal family kasi akala niya pinatay yung nanay niya na si Ashi. Kaya sobrang galit yung nasa puso niya ng mga oras na yon. Tapos nagdesisyon na si Zhao na kalabanin yung sila Mikhay. Tapos, nalaman nila na buhay pala si Ashi. Tapos, bumalik na si Ashi at si Zhao sa Yangdon para kunin yung kanilang akala nila sa kanilang trono.
Mm-hmm.
Kaya nahulong yung si King Anand, pinahulong ni Ashi. Tapos, nung bumalik din pala si Mikhay sa Yangdon na ulit. Tapos, nagkagulo na lahat, ang lahat. Pinapahanap na ni Ashi si Mikhay. So, nagtago si Mikhay sa mga taga Silangan. Buti na lang nandun si Gino. Para iligtas siya sa mga taga-silangan. Tsaka nandun din yung isang si Dasho Kim para tulungan si Mikhay. Tapos, nagsabi pala ni Zhao na kay Ashi na hindi tayo fully na tatanggapin ng buong Yangdon kasi pangit yung para hindi tama yung pamamaraan natin ng pagkuha ng trono. Kaya bakit hindi na lang ako magpakasal kay Mikhay? So, nung una ayaw ni Ashi, pero eventually, pumayag na siya. Tapos, nung wedding ceremony na ni Mikhay at ni Zhao, binawi ni Zhao yung plano niya. Sabi niya, bakit ba kailangan ng ganito? Bakit kailangan pang ng violence para maging united tayo? So, binawi niya na yung plano. Nagalit si Ashi, so kinuha niya yung baril niya. Tapos, sinubukan niyang barilin si Mikhay. Pero syempre, nandun naman si Gino at si Zhao. Sila yung tumanggap ng bala para kay Mikhay. So, nung nakita yun ni Ashi na nabaril yung anak niya na si Zhao, nabaliw na siya. So, yung ending...
Nabaliw si Ashi!
Yung ending nun, naging... So, happy ending na yung nangyari. Mm-mm. Tapos, si Zhao, naging monghe na siya. Tapos, siya pala yung Ai sa Princess and Ai. Kasi siya yung nagkukwento.
Siya yung nagkukwento pala all throughout. Oon. So, in the end lang ni-reveal sino yung Ai. Pero nagkaroon ba ng contest talaga sino yung Ai? Wala naman.
Ayon sa nalaman ko, nung una, wala raw talaga. Pero eventually, nung sinabihan sila ng ABS-CBN na kumikita tong Princess and I, dagdagan nyo, doon nila naisip na isolve na lang kung sino yung I.
Oh, yun naman pala. So, pumunta tayo doon sa main na topic ng iyong pag-aaral, which is yung perception. Paano ba tinanggap ng mga kawimenan, no, ng mga kababaihan, yung mga characters ng Princess and mga babaeng characters ng Princess and I?
Actually, ayaw nila dun sa mga bida. Mas sumasang-ayon sila dun sa mga kontrabidang karakter o tauhan sa Princess and I. Gaya nila Ashi at ni Bianca.
So, mas gusto nila, mas ina-idolize nung iyong mga respondents ay si Ashi Bihati mismo. Yung kontrabida na gustong kuhanin ng Yang doon. At saka si Bianca.
Yes, na isang maldita.
Oo, na stepsister naman itong si Mikhay. Bakit naging ganon yung perception ng mga audience?
Kasi sabi nila, si Mikhay daw, masyadong mabait na hindi na makatotohanan. Pag naging ganon kakabait, posible na lokohin ka lang ng mga tao o abusuhin ka. Kasi base sa karanasan nila, na naging mabait sila sa mga ibang tao, inabuso naman sila nito. Kaya naisip nila na lang na magmaldita na lang naman sila kahit minsan para ipaglaban nila yung sarili nila.
So yung terminong magmaldita, ang ibig sabihin nun ay fighter ka, yes. Parang ganun. Interesting. Pero mas pagpapatuloy natin yan at saka yung iyong mga insights, pagkaraan na naman ang ilang mga paalaala dahil ang oras na natin, 1:30 na po ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Ayan, nagbabalik na naman tayo dito sa DZUP, Generation Gender po ito. At yung mga gusto mag-contribute, mga tagahanga ni Mikay, o kaya ay kay Dino, o kay Jao, eh medyo tumawag-tawag na po kayo, or mag-contribute kayo na inyong mga opinion sa 503-8288. Mag-text din naman kayo, 0927-220-8332. Ulitin ko, 0927-220-8332. Nakikinig pa rin po kayo sa Generation Gender dito sa DZUP 1602. At ito po ang inyong kaibigan na si Joe Santos minus Libay Linsangan Cantor. Pero ang kasama natin ngayon bilang guest ay si Denise Abby Fable. Ang pinag-usapan natin ay ang kanyang thesis, ang perception ng mga women audiences sa women characters ng Princess and I. Okay, kanina pinag-usapan natin medyo taliwas yun doon sa inaasahan na kin-create ng mga writers si Mikay such that mag-identify yung mga audiences kay Mikay. Pero parang ang in-idolize yata nitong mga na-interview nito si Denise ay, aba, hindi po yun. Ang gusto namin si ano Ashi Bihati at saka si Bianca. Okay. Paano ba pinerceive ni ng mga writers si Mikay? Paano anong characteristics ni Mikay?
Sabi nila si Mikay daw dapat yung ideal na kabataan sa mga panahon na to na yung kayang magsakripisyo para lang sa pamilya niya, tapos mapagmahal, mabait na bata, mabait na anak. Yun yung gusto nilang i-portray kay Mikay. Kasi gusto nila maging ganun na rin yung mga kabataan ngayon.
Okay. At ang perception naman ng audiences kay Mikay ay?
Hindi raw
ilan nga pala yung in-interview mo?
9 po siya.
9 na respondents. Na respondents na pawang mga nakatira sa iisang community, no? Sa Las Piñas.
Ah, sa Paranaque po.
Ay, Paranaque. O, magkatabi sila. At saka may letter P din. Pero Paranaque pala. Ayan. Okay.
So, dun po sila sa Dongalo. Mga 9 sila. Tatlong pamilya po yun.
Tatlong pamilya na pawang mga nanonood ng Princess and I. So, sinukat mo muna, nanonood ba sila regularly, mga ganyan-ganyan. Yes.
Tapos, yun nga, yung sabi nila kay Mikay na ang parang ang hina niya, tapos parang, yun pala, sabi pala nung mga writers, si Mikay daw yung bida. Pero sabi nung mga respondents, bida ba siya? Parang hindi naman siya yung bida eh. Parang moo o hindi lang siya sa mga
nangyayari
lalaki.
Sa kanya.
Kaya parang, tsaka Princess and I, so hindi naman siya yun. Yun yung sabi nila.
Si I yung bida, in effect. So, parang it's supposed to be a story of a woman, no,
pero,
diba? Pero, lumalabas sa perception ng audiences, eh ang bida yung mga lalaki pa rin dahil sila yung nagdidikta ng mga gagawin.
Sila rin daw yung nagpapaikot ng show.
Oo. So, tingnan natin yung mga babae, mga lalaki sa buhay ni Mikay. Nagsimula yon sa yung tatay, magulang niya, di ba? Tapos kamontik na siyang patay na isang lalaki.
Pero niligtas.
Pero niligtas naman siya na isang babae, di ba?
Si Esmeralda.
Pero nakapulot sa kanya at nagpalaki in effect, si protecting Dino. Her even from her stepmother ay si Dinoy, isang lalaki. So follower din siya ni Dinoy.
Tapos yung best friend niya sa school si Kiko pa.
Kiko ang best friend niya. So parang hindi siya naman talaga babaeng babae. May pagkalalaki din siya dahil ang best friend niya si Kiko. Na na-in-love sa kanya. Okay. Tapos,
nakilala niya si Gino at si Jao na tumulong sa kanya maging para mahanap ang kanyang totoong pamilya. Tapos, sila rin yung nag-promotekta kay Mikay nung binaril siya ni Ashi. So, makikita talaga na nandun lagi yung mga lalaki.
Mga lalaki. So, ito yung perception mo at saka nung yung, ano, yung mga respondents. No? Si Mikay, ang na-perceive nung writers actually eh ang ideal woman ay ano no tinutulungan siya ay receiver ng tulong ng mga lalaki. Lagi may lalaki na willing na tulungan siya dahil despite the fact na napakabait niya, napakamasunurin, etc., etc., there is that ano no element na kailangan siyang protektahan.
Kailangan siya i-guide. Mahina.
Kaya nagmumukha siya mahina. Eh, ito namang inidolize ng iyong mga respondents na si Ashi Bihati.
Sabi nila, napaka-strong daw
ano
yung...
Ano muna? Sa writer.
Sa writer.
Oo. Paano ba pinerceive ng writer? Paano niya inisip? O paano niya kinreate yung character?
Sabi nila, si Ashi daw yung evil woman with the heart.
So, ay, may puso naman pala, yes. Despite the evil. So, anong puso yun? Na, pusong mamon? Pusong ano?
Sinabi nila na...
Pusong bato? Ano?
Kaya daw siya naging evil kasi dun sa nangyari sa past niya. So, nagkakaroon ng reason sa kanyang evil.
So, hindi evil. Naman siya evil na evil. In other words, napwersa lang siya ng mga pagkakataon dahil dun sa mga circumstances sa buhay niya. Ganyang yes. Effect. Okay. Ang ano, ang point, she could have been queen. Parang ganon.
Pero kinuha ng kanluran.
Oo. Kung naninatili sila sa power yung silangan, oo. Perlas ng silangan effect. Oo, diba? Eh, di siya yung queen. Parang ganon. So, sa perception ni Ashi, at tinanggap to ng audiences mo.
Na...
Yung mga in-interview mo, sa perception ng audiences, si Ashi ay ano, biktima na in effect, kinukuha lang o binabawi yung kanyang what is rightfully hers, parang ganon.
Yung iba, sinabi nila na kaya lang naman siya naging masama dahil sa karanasan niya. Pero karamihan na nagsasabi na strong talaga si Ashi, pinaglalaban niya lang yung kung ano yung nararapat na nasa kanya. Kaya yun yung ina-idolize nila.
Kasi walang lalaki na nagdidikta kay ano, kay Ashi.
Niya raw yun mag-isa.
Oo. So, ibig sabihin, may changing perception talaga yung mga audience natin. At least yung mga respondents mo. And majority ba ito o all of them?
Majority kay Ashi at kay Bianca.
Majority talaga yung ano, ina-idolize. Yung iba... Pero walang nag-idolize kay Mikay doon sa
mas
nine
gusto
mo,
nilang
respondents.
I-idolize si Dindi sa kabaitan kasi extreme daw si Mikay.
Extreme sa kabaitan. Mm-mm. Kasi si Dindi nagagalit pa kay Kiko.
Kahit oo, kahit konti.
Oo, ayan. So, ang ano ko, natuwa ako, doon sa parang nag-change talaga ang ano, no, perception ng mga babae. Hinahanap nila para maging idol, maging hero, ay yung mga tao na lumalaban.
Yes.
Oo. Ito si Bianca, ganun din ba? Kagaya din ba siya ni Ashi in a way? Ano bang character ni Bianca according to the writers?
Sabi nila si Bianca naman daw yung evil stepsister na
oh, evil
masama.
Din sa perception ng
yes,
ano, no?
Yes, writer. Masama, selosa, ganun. Tapos, syempre hindi... So, parang pinoportray ng writer na very undesirable yung trait ni
Bianca.
Pero, yung mga respondents, sabi nila, mas Bianca nga raw sila compared kay Mikay.
So, ang tingin nila, sila yung Bianca. Parang ganun.
Gaya sa house nila, kung may selosa raw sila minsan sa attention ng magulang nila, inaamin naman nila. Kaya pag masyado silang inuutusan sa bahay, nagmamaldita na raw kasi nagmamaldita na sila.
Lalaban sila. Oo. Ayaw nila.
Gaya ni Bianca.
Anong insight mo sa ganung perception ng iyong audiences? Lalo na doon sa mga characters. So, si Mikay kasi sunod na sunod, di ba? Tapos sinasalbahin na siya ng stepsister, sinasalbahin na siya ng stepmother. Okay pa rin sa kanya. Ano, continuously loving si Mikay according to the way the writers perceived Mikay, di ba? Pero hindi siya nagustuhan ng mga audience. Pagkatapos ang nagustuhan nila itong si Bianca dahil si Bianca sumasagot. Ganon.
Yes.
Pagka ayaw na niya, utos ng utos nangangatwiran in effect.
Yes.
So, anong insight mo dun?
Masasabi ko po na yung mga kababaihan ngayon na lumalaban na talaga sila, hindi sila pumapayag na dinidiktahan sila ng kahit na sino sa pamilya nila. Basta alam nilang nasa tama sila o sa tingin nilang nasa tama sila, ipaglalaban nila yon. Kasi, yun nga, parang minsan nga sabi nila na ayaw nila maging gaya ng ibang tao na nasa bahay lang. Tapos, yun yung sabi po nila. Kasi, pag nasa bahay ka lang, wala kang, hindi ka makakakuha ng pera. So pag wala kang pera, paano ka magkakaroon ng lakas na loob na iwanan yung lalaki mo sa buhay? Kaya ganun yung mga iniisip na nila ngayon. Parang tinitignan
na... Talagang nando sa level na iwanan yung lalaki sa buhay.
Kung ayaw niya, wag niya. Gaya nung kay Alice de la Rosa po pala.
Yung, sino naman si Alice de la Rosa?
Siya po yung nanay ni Gino na isang consul sa Yangdon.
So career woman ito si Alice de la Rosa.
Pero sabi ng writer na career woman siya, pero pero laging family comes first para sa kanya. Tapos yung asawa niya hindi niya iniiwan kahit ayaw na sa kanya. Kahit ayaw na rin sa kanya ng pamilya ng asawa niya.
Ay, bakit niya hindi iiwan?
Kasi mahal niya pa rin. Yun po yung sabi ng writer na mahal. Tapos sabi po ng mga respondents na, kung ayaw niya, edi wag niya. Alis na lang ako. Ganun yung mga respondents. Kasi yung nanay nila, ganun, yung nagkahiwalay, pero nakayanan pa rin ng nanay nila na tumayo mag-isa kahit wala yung ama nila.
Ah, so batay sa kanilang karanasan, ay umalis naman yung tatay nila. Nung respondents.
Yes, respondents.
Ay ano, okay naman. Bakit ito si Alice de la Rosa, hindi niya magawa na iwanan?
Mm-hmm.
Okay. Tapos, paano mo binasa yung pagbasang ito nung audiences mo?
Binasa ko po. Gumamit po ko ng post-feminism.
Pero yung perception ni kay Alice.
Kay Alice na... mas gusto na nilang maging career woman kesa sa family, yung mga audience.
Yung audience.
Yes.
Mas palabas na sila, no? Mm-hmm. Hindi na nag-aalaga. Pero at the same time, tinitingnan nila ang mahina pa rin.
Yes.
Despite the fact na ano si Alice, career woman ng at lahat, pagdating sa pag-ibig, ano, bopol pa rin siya.
Yes.
O, 0 points pa rin pagdating sa ganyan in terms of strength. Kasi hindi niya maiwan-iwan yung lalaki.
Mm-mm.
Bakit niya kaya hindi maiwan-iwan yung lalaki? Eh, samantala may career naman siya. Hanggang love lang ba talaga yun? Pero kasi parang hindi ko ma-admit na love lang ba yung reason? Kasi parang how come, kung talagang love lang yun, talagang one man woman siya. 'Di ba supposedly itong si Gino ay hindi siya anak nung asawa ni Alice.
Mm-mm. Ay yes.
Kasi he turns out to be a young Donis eh.
Yes. Yun pala nung part na yon na yung si Alice nagkaroon ng affair sa isang young Donis.
Oh, hindi naman siya completely loyal. Di ko na, sorry, it's the story.
Yes.
Pero nakita ka ba yun ng audience? Na, tinan mo, ano naman din siya eh, hindi naman siya completely yung subservient woman na tulad ng ano, di ba, yung mga conservative women. Mm-hmm. One man woman ako forever and ever, di ba, till death do us part. Nag-part lang sila nung kanyang asawa for a career position. Nagkaroon din siya ng relasyon. O true love ba yung relasyon na yun? Is it a product of rape or what?
Yung may ibang nakapansin nun, pero mga parang isa lang. Pero sabi nila na naging mahina pa nga raw si Alice doon. Kasi hindi niya sinabi kaagad sa mga tao yung nangyari sa kanya at sa Dasho. Yung sa totoong ama ni Gino.
Nailab ba talaga si Alice doon sa Dasho?
Sabi ng oo daw po.
So, may love naman.
Meron.
So, hindi niya completely love na love yung husband niya.
Mm.
Or, ano, torn between two lovers ang dating niya. Parang gano'n. You can love two men at the same time. Parang gano'n. So, bakit hindi niya maiwan yung isa?
Yun nga.
Wala, nag-wonder ako. Pagpatuloy po natin ang ating pag-uusap tinggil sa Princess Zelda ay pagkaraan ng ilang paalaala. Ang oras na naman po natin ngayon, 15 minutes na lang po bago mag-alas 2 ng hapon. Kayo nakikinig pa rin po sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali dyan. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one. Golden dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the golden dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Yes, go, go, go lang dito sa Generation Gender. Kasama itong kaibigan ninyo, si Jo Santos. At guest po natin, siyempre, si Abby Afable. Ayan, meron ka munang sasabihin sa amin. No? Reminder lang, ito po yung araw na to, may magaganap kasi. Oh, pabasa na nga.
Sige, ma. Sabi nila, first love never dies. The more you hate, the more you love. And love conquers all. Alamin ang katotohanan sa likod ng mga kasabihang ito sa Unilab Fit to Win Expression Session sa April 5, Biyernes. Yes, free entrance at eksklusibo para sa lahat ng college students. Ang Unilab Fit to Win Expression Session ay gaganapin mula 5 p.m. to 9 p.m. sa The Bar at 1951, Malate, Manila. Alamin ang iba't ibang issue sa buhay kabataan kasama ang inspirational speaker na si Arun Gogna, family counselor na si Joji Racelis, at internet superstar na si Ramon Bautista. Mag-register na sa Unilab Fit to Win Facebook page. Be healthy today, ready for the future.
Fit to win, talagang fit na fit. At mamaya yon 5 p.m. sa The Bar, yes, sa Malate, Manila. In the meantime, pinag-uusapan namin ni Abby, medyo ayon sa study niya kasi, may discrepancy eh. Yung perception ng writer ng ano ang isang ideal na babae sa perception ng kanyang mga respondents ng ano talaga ang ideal. Kasi habang ang sinasabi ng mga writers, values for formation yan, kailangan subservient yung babae, masunurin, inaapi-api na ay hindi lalaban, at kinakailangan ay poprotektahan ng mga kalalakihan, lumalabas sa reception naman ng mga audiences na in-interview ni Abby, aba, hindi nila gusto si Mikay. Very weak si Mikay para sa kanila. At ang gusto nila ay yung mga palaban. Na siya naman kontrabida doon sa sa storya, si Ashi Bihati at saka yung
si Bianca.
Si Bianca. Ano yung insight natin doon? May kinalaman by background ng writers sa ganito?
Kasi yung writer, si Francis Sahorden na na-interview ko, sabi niya sa bahay nila, pantay-pantay naman daw yung pagtrato ng mga babae sa kanila. Tapos naman sa respondents, may isang pamilya doon na may mga lalaki. Tapos doon nila naramdaman na hindi naman pantay-pantay yung pagtrato sa kanila, na laging parang bossy daw yung mga lalaki, kaya kailangan magmaldita
mag-assert
ng mga babae.
So, in effect, sinasabi ng ano ng study na to, kung ating paglilimi-limiin, na medyo nagkukulang yata po o nahuhuli yung ating writers sa hinihingi ng audiences natin, mm-hmm, nakatangian ng mga kababaihan. Habang ang ating mga audiences ay nagiging stronger, mm-hmm, ang mga personalities, mas assertive, yes, diba? At nakikita yung kanilang pagpapel mismo sa lipunan, labas sa tahanan. Ang writers natin ay nananatiling konserbatibo.
Yes.
Ang writers natin ay nananatiling ang values na dapat minimaintain sa babae ay subservience, at kinakailangang magsakripisyo ka para manatili ang pagsuporta at pagprotekta sa iyo ng mga babae. Gaya ng ito si Mikai, kailangan forever beside a man.
Yes.
Oo. And yet, yung kanyang kapatid na supposedly maldita,
si Bianca.
Oo. Until the end, hindi naman siya umasa sa lalaki.
Yes.
Oo, kaya siguro din na nakita nilang gusto nila ito eh.
Yes.
Tapos ito si Ashi Bihati, hindi siya umasa sa lalaki. Ang lalaki pa nga sumusunod sa kanya, eh, di ba?
Yes.
At ito kanila ina-idolize. So, panawagan natin sa mga writers, medyo pag-isipan po natin, pag-aralan po natin ang ating changing values ng mga kababaihan, mm-hmm, ang assertiveness ng mga babae, at natutuwa ako na napupukaw na itong itong ganitong pananaw ng mga kababaihan. Mm-hmm. Bagamat medyo in the end doon sa storya kasi medyo nakakatakot dahil mga kontrabida talaga yung ina-idolize, di ba?
Mm-mm.
Ano yung panawagan mo doon sa mga babae na nakikinig dyan?
Sa mga babaeng nakikinig dyan, kahit sino naman yung iidolo mo na si Mikai, kahit si Mikai ba kung mabait, o kahit yung mga malditang karakter, basta masasabi ko lang sa mga babae dyan na huwag kayong matatakot na ipaglaban ang mga karapatan nyo. Kasi babae kayo, kaya nyo yan, tsaka alam ko naman na matatapang kayo.
Ayan, napakaganda naman. Well said. At sinasabi din natin na yung mga babae, sinasabi natin na pag ang dami na po ng mga batas na naipapasa, mm-hmm, para sa ating proteksyon ng batas at hindi ng lalaki,
yes,
para sa ating mga karapatan at pagkilala dun sa yung pwede nating gawin.
Yes.
Importante po mag-aral tayo.
Yes.
Ayan.
So, kung gusto niyo pa pong malaman yung thesis ko o gusto niyo pong mabasa, pumunta lang po kayo sa website ng iskwiki.upd.edu.ph. Tapos, isearch niyo na lang doon yung titulo ng aking thesis na Princess and the Maldita Viewers, a Reception Study on the Representations of Women in the Teleserye Princess and I.
Ayan, basahin nyo lang po. Huwag nyo naman po kopyahin. Pero magaganda po ang insights ni Abby. At nagpapasalamat kami na dumadami yung mga thesis na ganito na pinag-aaralan talaga paano ba mag-isip ang babae. Ano yung mga pagbabago sa kanyang mga kaisipan? Paano na siya lumalaban ngayon? In the meantime, medyo magpapahinga ng po muna tayo at magkisama-sama tayong muli next week.
Yes.
When we talk about another gender.
Yes.
Ayan. Ladlad po ang ating magiging guest. Ito po si Jo Santos.
At ako naman po si Denise Abby Afable.
Nagsasabi, fight for generation equality. At equality. Bye-bye.
Babae, ito nga ba'y kapalan? basta, now, na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak, bakla, tomboy, katiri! Uy, ayun, chicks! Sexy, pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, nga, te! Ikaw lang kianne! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tutsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang